γωνία από την οποία κάπως εξετάζουμε τα κείμενα ή τα project με τα οποία δουλεύουμε, όμως με έναν όσο το δυνατόν διευρυμένο τρόπο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Οπότε, αν ας πούμε, θα μπορούσα να βάλω ένα πλαίσιο, ας πούμε, χωρίς να είναι δεσμευτικό πλαίσιο για τη συζήτηση, θα ήταν, ας πούμε, ποιες μπορούμε να σκεφτούμε ως φεμινιστικές τεχνολογίες σήμερα ή ποιες είναι οι τεχνολογίες στις οποίες μπορεί να στοχεύσει και να επιδράσει ο φεμινιστικός λόγος. Ξαναλέω, αυτό είναι ένα πάρα πολύ γενικό πλαίσιο, δεν είναι δεσμευτικό. Απλά έτσι σαν ένα υπόβαθρο, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για το πώς θα δουλέψουμε σήμερα, πώς θα οργανώσουμε λίγο σήμερα το χρόνο σε σχέση με τα project που θα παρουσιαστούν. Η ιδέα είναι να παρουσιαστούν κάπως τα δύο project των προσκεκλημένων μας, δηλαδή του Πάνου Σκλαβενίτη και της Εύας Γιαννακοπούλου στη σειρά. Και μετά, αφού παρουσιαστούν, θα ανοίξουμε τη συζήτηση και η διαδικασία θα γίνει λίγο όπως είπαμε πάνω κάτω. Δηλαδή, θα επικοινωνούμε μέσω chat, μπορούμε να σηκώνουμε χέρι για να έτσι, οργανωθεί η συζήτηση περισσότερο. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Φαντάζομαι ότι πήρατε τα κείμενα που κάπως θα δουλέψουμε στα πλαίσια του σημερινού σεμιναρίου. Το πρώτο κείμενο αφορά το έργο του Πάνου, του Σκλαβενίτη. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το προσχέδιο του Σκλαβενίτη, μια διασκευή, ας πούμε, πάνω στο Δον Κιχώτη. Εγώ θα πω μερικά γενικόλογο πράγματα, έτσι εισαγωγικά, ότι εντάξει, το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα πολύ εμβληματικό και πολύ, πολύ διαβασμένο μυθιστόρημα. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, είστε εξοικειωμένοι με αυτό. Άλλωστε, ας πούμε, θεωρείται ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα έργα. Λένε κάποιοι μαζί με τη Βίβλο, ας πούμε, το top πιο πολύ διαβασμένο μυθιστόρημα. Ο Σερβάντες έχει χαρακτηριστεί, ξέρω εγώ, από πολλούς ως ο πρώτος συγγραφέας του σύγχρονου κόσμου. Ο Δον Κιχώτης, ο ήρωας του νεωτερικού ανθρώπου. Το μυθιστόρημα, ένα έργο που εισάγει την έννοια της υποκειμενικής αλήθειας. Οπότε θέλω να πω, είναι ένα πολύ εμβληματικό κείμενο της νεωτερικότητας. Τώρα, στο μυθιστόρημα του Σερβάντες, κάπως οι διαφορετικές θέσεις των ηρώων υφέρπουν. Δεν είναι πολύ εμφανείς, αλλά κάπως υπάρχουν στο μυθιστόρημα. Ο Σκλαβενίτης εκμεταλλεύεται αυτό το ίχνος των διαφορετικών θέσεων και κάπως το καθιστά κεντρικό στη δική του αφήγηση. Και ενώ, ας πούμε, μέσα από αυτό το αναδεικνύει κάπως σαν εργαλείο, σαν μια μέθοδο η οποία αναδεικνύει, απαγγέλει, καταγγέλει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες κατασκευάζονται οι ήρωες. Τώρα, σε σχέση με το μυθιστόρημα, υπάρχουν διάφορες σχέσεις εξουσίας που διαπερνούν τα υποκείμενα και αυτά όσο οι σχέσεις εξουσίας, ας πούμε, συνδέονται πολύ με τον εσωτερικό κόσμο και σε αυτές υπάρχει μια καρτεσιανή λογική. Σε αυτόν τον κόσμο η Δολτσινέα είναι παρούσα, αλλά παραμένει άφαντη. Ο Γάιδαρος, σε αντίθεση με το άλογο, δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά του. Υπάρχουν αυτά που μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά υπάρχουν και αυτά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Στο κείμενο που θα ακούσουμε, ακούγεται η θέση του Γαϊδάρου του Πάνθα ή μάλλον τις φαντασίες του Γαϊδάρου για ένα alter ego. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε αυτή τη θέση. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά όταν είναι να περάσουμε στο έργο της Εύας μπορώ να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να βάλω το πλαίσιο για το project της Εύας. Σίλα, ο λόγος σε σένα.
Ο Δον Κιχώτα ντε Λα Μάντσα από τρεις θέσεις, το όνειρο του ανώνυμου γαϊδουριού και μερικά πράγματα ακόμα. Ο Δον Κιχώτα ντε Λα Μάντσα, ενώ βρίσκεται πάνω στο άλογό του, το ρωθινάντε. Το άλογό μου, το καβαλικεύω καλά. Τραβώ το χαλινάρι και του πληγώνω το στόμα. Το φορτώνω με το βάρος μου. Το καμτσουκίζω. Ψοφάλογο, σωραλέο ψοφάλογο μελανιασμένο. Το γδέρνω με τα σπιρούνια μου. Νιώθω τη ράχη του να τρίβεται ρυθμικά στα αρχίδια και την κολοτρυπίδα μου. Να σκουπίζει τον υδρότα τους και να τα μουδιάζει. Το κλάν. Από αυτή τη θέση, πάνω στο Ροθινάντε, ελεϊνό σκυλολόι, κατορθώνω τα πάντα. Από αυτή τη θέση, άνανδρη φατρία, αναθέτω στον εαυτό, τον εαυτό μου στη δέσποινά μου. Υψηλή κερασμιωτάτη κυρία, δόξα τη Οδύνη μου. Χρυσάφι τα μαλλιά τη, ουράνιο τόξο τα φρύδια τη, ηλίσια παιδεία το μέτωπό τη. Από αυτή τη θέση θα κατατροπώσω τους τρομερότερους των γιγάντων. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που με βλέπετε έτσι εύθραυστο, να εθεροβατώ, είναι ξεκάθαρο ότι στρογγυλοκάθομαι πάνω στο Ροθινάντε, ή πάνω στο Σάντσο, ή πάνω στην Τουλθινέα, το ίδιο κάνει. Μιλάω Ροθινάντε. Πώς θα σας φαινόταν αν σας φόραγε κάποιος μια στομίδα και να την τραβάει όλη την ώρα? Πώς θα σας φαίνονταν αν κάποιος σας διαφέτευε? Μιλά το γαϊδούρι του Σάντσο Πάνθα που ούτε ένα όνομα δεν κατέχει δικό του. Ονειρεύομαι ένα μεγάλο ζώο που δεν υπάρχει ακόμα. Ας πούμε κάτι σαν διασταύρωση αλόγου με δράκο του Κομόντο. Το σουλούπι του που είναι αλογίσιο πιο πολύ, με πιο χοντρό κορμό όμως. Πιο κοντά πόδια, κοντό λαιμό και μεγαλύτερο κεφάλι. Η μουσούδα του μοιάζει περισσότερο με του δράκου και τα δόντια του το ίδιο. Επιπλέον κινείται πιο αργά από άλογο και ευνίδια, όπως οι σάβρες. Το δέρμα του είναι λεπτό και τραχύ σαν του φρύνου, αλλά φωσφορίζον πράσινο. Γυαλιστερό, με μικρά μαύρα στίγματα. Ζει ελεύθερο σε ένα βαλτότοπο. Στον ορίζοντα πίσω του εξαπλώνεται μια πυρκαγιά. Μιλάω ο Δον Κιχώτε ενώ βρίσκεται μπροστά από τον ασπιδούχο του, τον Σάντσο Πάνθα. Βεβαίως εγώ μπροστά, προπορευόμενος, και ο φτωχός μου χωριάτης Σάντσο πιστός υπηρέτης ακολουθεί. Θωρεί την πλάτη μου πίσω από τη σκόνη, που σηκώνουν τα γρήγορα πόδια του Ροθινάντε στον περήφανο καλπασμό του. Αγαθός άνθρωπος, χωρίς αγαθά και κατά πώς φαίνεται χωρίς θέα. Από αυτή τη θέση, προπορευόμενος, ελεϊνό σκυλολόι, κατορθώνω τα πάντα. Από αυτή τη θέση με καλυμμένα τα νότα μου, άνανδρη φατρία, αναθέτω τον εαυτό μου στη δέσποινά μου. Υψηλή κερασμιωτάτη κυρία, μέρα της νύχτας μου. Ρόδα τα μαγουλά της, μαργαριτάρια τα δόντια της, αλάβαστρο λαιμός της. Από αυτή τη θέση θα κατατροπώσω τους τρομερότερους των γιγάντων. Μιλάω Σάντσο Πάνθα. Μα σκαβαλάω κάτι κι εγώ, άντρας είμαι. Γάιδαρο, γάιδαρο έστω. Μα τα γένια μου, τον Δύσμηρο, μαζεύτηκαν αυτοί οι άνανδροι, με ξάπλωσαν φαρδί πλατή σε μια κουβέρτα που κρατούσαν όλοι μαζί τεντωμένοι και με τίναζαν με δύναμη στον αέρα. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Μιλάω Δον Κιχώτη. Κάνε υπομονή, καλέ μου Σάντσο, και σύντομα θα φανούν σπλαχνικοί μαζί σου οι ουρανοί. Μιλάω Σάντσο Πάνθα. Και το νησί, κυριέ μου, πότε επιτέλους θα το κυβερνήσω? Μιλάω Δον Κιχώτη. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που με βλέπετε έτσι εύθραυστο να εθεροβατώ, είναι ξεκάθαρο ότι ακολουθεί ξοπίτσο μου ο Σάντσο Πάνθα. Ή ο Ροθινάντε, ή η Τουλθινέα, το ίδιο κάνει. Μιλάω Σάντσο Πάνθα. Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος σας διαφέτευε? Μιλά το γαϊδούρι του Σάντσο Πάνθα, που ούτε ένα όνομα δεν κατέχει δικό του. Μακριά, πίσω από τον έρημο βαλτότοπο, ο τόπος της πυρκαγιάς, του μπανιασμένα κουφάρια θα έλεγες γαϊδουριών. Αν τα γαϊδούρια έφταναν ποτέ σε μήκος τα 6 μέτρα και όλα καμένα ως εκεί που φτάνει το μάτι. Ξάφνου σκοτίνιασε ένας υπόκοφος βόμβος και ύστερα χαλασμός, αστραπόβροντα, κεραυνεί και χαλάζει όσο δύο φορές την γροθιά μου. Έπιασε να φυσά με τόση μανία που σήκωνε όρθια τα γιγάντια για κουφάρια σαν ζωντανά και τα λύκνιζε πολεμώντας να τα αναποδογυρίσει. Ξεριζωμένα κλαδιά, κορμί, κόκαλα, σάρκες, σκόνη, χώμα και νερό στροβιλίζονταν στο απόκοσμο σκοτάδι. Μα τα βλέπες όλα πεντακάθαρα κάθε φορά που οι κεραυνοί αποκαθιστούσαν το φως της μέρας. Μιλάω σαν Τσοπάνθα. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Πέτα, πέτα, βασιλιά. Μα τα γένια μου. Μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνανδροι, με ξάπλωσαν φαρδί πλατή σε μια κουβέρτα που κρατούσαν όλοι μαζί τεντωμένοι και με τίναζαν με δύναμη στον αέρα. Μιλά το γαϊδούρι του Σάντσο Πάνθα. Πώς είναι άραγε μια αρκαδία των γαϊδουριών? Εγώ μόνος μου, χωρίς Σάντσο, ασαμάρωτος, ξεκαπίστρωτος. Πώς είναι άραγε μια αρκαδία των γαϊδουριών? Διακάδα, λιβάδια καταπράσινα, τρεχούμενα νερά και σκιερά δέντρα, γαϊδουράκια όλων των λογιών, ελεύθερα. Παίζουν, τρέχουν και κυλιούνται, τρυφερά τριφύλια, αντιλαλούν τα βροντερά τους γκαρίσματα, ασαμάρωτα, ξεκαπίστρωτα. Ποτέ μόνα τους, και ποτέ μα ποτέ, μα ποτέ μα ποτέ με αναβάτη. Πώς είναι άραγε μια αρκαδία των γαϊδουριών, αλλά για στάσου, και μια αρκαδία των τριφυλιών, αυτή οπωσδήποτε δεν θα περιλαμβάνει γαϊδούρια. Μιλάω Δον Κιχώτε έχοντας τη Δουλθινέα στην καρδιά και τους λογισμούς του. Αχ, Δεσποινά μου, Δουλθινέα ντελ τον πόσο, λογάριαζε δικό σου ως τον θάνατο, τον ένδοξο υπότι της θλιβερής μορφής. Όμως τίποτα δεν πρέπει εσύ να κάνεις και τίποτα δεν δύνασαι να κάνεις εσύ. Εγώ από αυτή τη θέση, έχοντας εσένα στην καρδιά μου, έχοντας εσένα στους λογισμούς μου, από αυτή τη θέση εγώ, τι φλανάχει ο Ρεϊνάλντος ντε Μονταπλάν, θα κατατρέξω ελεϊνός φιλολόη και θα κατατροπώσω, άνανδρη φατρία, τους τρομερότερους των γιγάντων. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που με βλέπετε έτσι εύθραστο να εθροβατώ, είναι ξεκάθαρο ότι έχω ράψει στα μέτρα μου και μιλώ για τον λογαριασμό της μια ξένη γυναίκα, ή τον Ροθινάντε ή τον Σάντσο, το ίδιο κάνει. Μιλά το γαϊδούρι του Σάντσο Πάνθα, που ούτε ένα όνομα δεν κατέχει δικό του. Εγώ μόνος μου, ασαμάρωτος, ξεκαπίστρωτος, με άλλη θωριά, στα δυο μου πόδια, σαν φαύνος, κίνησα να διασχίσω με σύνεση την καμένη γη.
Κάπως να συζητάμε, να κάνουμε και το πέρασμα λίγο στο project της Σέβας και μετά έτσι να δούμε πώς θα συνδέσουμε τις δύο αναγνώσεις. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα επισκεφτούμε ένα κείμενο με αποσπάσματα της Donna Haraway, το «Staying with the Trouble», πάνω στο οποίο ξανασκέφτηκε η Γιαννακοπούλου την πρόταση για ένα μνημείο που έχει προτείνει, «Φόρο τιμής στο γυναικείο αλβανικό προλεταριάτο», λέγεται το έργο αυτό. Το έργο έχει προταθεί ως μία οπτικοακουστική εγκατάσταση. Ξεκινάει από δύο αντιθετικά, ετεροχρονισμένα γεγονότα, σε καιρούς τεταμένων, ας πούμε, πολιτικών σημώσεων, όπως λέει η ίδια. Το πρώτο αφορά, συμβαίνει το 1918, όταν η Φάνη Κάπλαν πυροβολεί τρεις φορές τον Βλαντιμίρ Λένιν μπροστά σε ένα εργοστάσιο. Οι δύο βολές είναι άστοχες, η μία βρίσκει το στόχος της, μετά το γεγονός εκείνη ανακρίνεται και θανατώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Γύρω από αυτή την ενέργεια υπάρχουν πολλά κουτσομπολιά, σπέκιουλες, ερμηνείες, μια παραφιλολογία γενικώς. Δεκαετίες αργότερα στην Ελλάδα, το 2016, τρεις Αλβανίδες μετανάστες δουλεύουν υπό ακραίες επισφαλές συνθήκες στην κουζίνα ενός τουριστικού εστιατορίου και αφηγούνται την ιστορία τους. Η Γιαννακοπούλου κάνει μια διαδρομή που φτάνει από την Οκτωβριανή Επανάσταση στο φαινόμενο της μετανάστευσης και μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Η επίδοξη δολοφόνος με την Αλβανίδα μετανάστες συναντιόνται στην Ελλάδα του 2020. Η πρόταση της Γιαννακοπούλου επικεντρώνεται στην ιστορική και ενοιολογική διαπλοκή διαφορετικών γυναικείων αφηγήσεων, εξετάζοντας τις απολύξεις τους σε πολιτικό, προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Τώρα, από ό,τι έχουμε συζητήσει με την Εύα, θα μοιραστεί μαζί μας κάποια αποσπάσματα από το έργο της Haraway και μετά θα δούμε πώς θα συνδέσουμε, ας πούμε, τις διαφορετικές αυτές αναγνώσεις και αφηγήσεις. Ακούμε.
Ωραία, ελπίζω. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πριν πάμε λίγο στο κείμενο, θα μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας για να το βλέπουμε μαζί. Γιατί είναι κάποια αποσπάσματα τα οποία έχουν κάποιο κέριο ρόλο για μένα. Να πω το συγκεκριμένο project το βλέπω εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Στο ενδιάμεσο έχουν συμβεί πάρα πολλά, με κυριότερο το ζήτημα του κοροναϊού. Υπάρχει λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αποφασίζω να ξαναπιάσω ένα κείμενο το οποίο είχα διαβάσει οριζοντίως, που είναι το συγκεκριμένο βιβλίο που ανέφερες και εσύ, της Donna Haraway. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ στη Haraway είναι το βασικό σλόγγαν του συγγράμματος, που είναι το εξής: κάντε είδος και όχι παιδιά. Στη δουλειά μου ασχολούμαι πάρα πολύ με την ελλακτική γονεϊκότητα, με τη ΛΟΑΤΚΙ γονεϊκότητα. Υπάρχουν ανάλογα projects ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό. Οπότε επιστρέφω σε αυτό το βιβλίο λόγω ενός πολύ έντονου προσωπικού ενδιαφέροντος, αλλά και επειδή κατά κάποιο τρόπο που αυτό κάνει, πιστεύω, και ένα link με το έργο του Πάνου, με ενδιαφέρει πλέον το science fiction στα πλαίσια μιας συνθήκης η οποία είναι από μόνη τη science fiction, έτσι. Θα ήθελα, πριν διαβάσουμε τα αποσπάσματα, να σας δείξω βέβαια ορισμένες σημειώσεις που έχουν να κάνουν και με τη βιοτεχνολογία, αναφορικά με τις γυναίκες και τα σώματα των γυναικών. Επειδή ακριβώς πρόκειται, όπως είπα και πριν, για ένα project που δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές σημειώσεις. Άρα θα ήθελα να περάσω σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη πριν τα αποσπάσματα του κειμένου, στον δημόσιο φυλασμό, ο οποίος συμβαίνει οργανωμένα από διάφορες πλατφόρμες υπέρ του μητρικού θελασμού στο Ζάπιο το 2019. Θα σας δείξω ένα πάρα πολύ μικρό οπτικό υλικό και θα προχωρήσουμε μετά στο κείμενο. Ανοίγω 2 λεπτά του φακέλου μου και κάνω share screen.
Συγγνώμη, Ιωάννα, είναι κάποιος που περιμένει να μπει, τον έχεις δει?
Πρέπει να είναι η Μέρη.
Ναι, ναι, έκανα admit.
Οκ.
Ωραία, τώρα λογικά βλέπετε ό,τι βλέπω κι εγώ. Πρόκειται για μία φωτογραφία συσσόρευσης δύο πάρα πολλές γυναίκες, ένα φθινοπορεινό μεσημέρι στο Ζάμπιο. Όπως είπα και πριν λίγο, συναντιούνται εκεί για δημόσιο θελασμό. Σας δείχνω τη συγκεκριμένη φωτογραφία ως ένδειξη ενός εκτελεστικού μνημείου, το οποίο συμβαίνει σε ένα μνημιακό κατά τα άλλα χώρο. Ξέρουμε γιατί, αλλά θα αναφερθώ και σε κάποια ερεθίσματα που εγώ είχα από το χώρο. Εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία από ό,τι βλέπετε. Έχουμε πάρα πολλές μαμάδες με παιδιά στην αγκαλιά τους. Εδώ έχουμε ένα αρκετά αιώνιο μνημείο, το οποίο είναι ένα άγαλμα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στο δημόσιο χώρο του Βαρβάκη. Εδώ είναι ένα άλλο μνημείο στο Ζάπιο, μιλάμε πάντα για το Ζάπιο, όπου είναι ένα παιδί, έτσι. Είναι σημαντικό εδώ λίγο να αναφερθούμε ίσως και στις ποιότητες των μνημείων, μιας που μιλάμε για μνημεία λόγω του project για το δημόσιο χώρο, αλλά και για βιοτεχνολογία αναφορικά με τις γυναίκες. Πιστεύω ότι εδώ είναι αρκετά ενδιαφέρον το να εστιάσει κάποιος στο γεγονός ότι συνήθως τα παιδιά, και ειδικά στους κήπους, παρουσιάζονται ως εξωτικά. Είναι συνήθως αυτά τα άφυλα και άλλα όντα, τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Και είναι συνήθως μικρότερη μεγέθους σχέση με τα υπόλοιπα αγάλματα ή μνημεία. Εδώ είναι μία δουλειά κολλάζ που έχω κάνει ακριβώς για το project το οποίο παρουσιάζεται εδώ στα πλαίσια του σεμιναρίου και του κλινικού. Ωραία. Και πάμε λίγο και στο βίντεο, αν μπορώ να σας το δείξω, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Φωτογραφία της κυρίας.
Ξέρω, δυστυχώς μάλλον δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν ήμουν σίγουρη κι εγώ γι' αυτό, θα σας το περιγράψω. Πρόκειται για ένα...
Μπορείς, αν θέλεις, αν υπάρχει σε κάποιο link, θα μπορούσες να μας το στείλεις και να το βλέπουμε ταυτόχρονα, αν υπάρχει.
Δεν το έχω ανεβάσει κάπου, θα το περιγράψω όμως. Πρόκειται για το κλείσιμο του γεγονότος, όπου πλέον πάρα πολλές μαμάδες μαζί με τα παιδιά τους ποζάρουν για τα εξαιρετικά πολλά μύδια τα οποία βρίσκονται εκεί για να καταγράψουν το γεγονός, ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο. Κάθονται στα σκαλιά, ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο. Οπότε, ως προ-πλάν, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εισόρευση γυναικών και παιδιών, άρα μιλάμε για γυναικόπεδο εδώ. Εκεί από πίσω είναι το Ζάπιο, πίσω από το Ζάπιο βρίσκονται τα γάλματα που μόλις τώρα ξέρεξε κτλ. Κτλ. Ας περάσουμε όμως και στη δεύτερη φάση και ας δούμε λίγο τα αποσπάσματα που θα ήθελα ή δυνατό να δούμε μαζί. Ανοίγω το document, είναι στα αγγλικά. Ζητά εκ των προτέρων επίοικια αναφορικά με την προφορά μου. Θα διαβάζω όσο τα βλέπετε κι εσείς. Kin is a wide category that all sorts of people do their best to domesticate. Making kin as odd kin rather than, or at least in addition to, god kin and genealogical and biogenetic family troubles important matters like to whom one is actually responsible. Who lives and who dies and how in this kinship rather than that one. What shape is this kinship, where and whom do its lines connect and disconnect? And so what? What must be cut and what must be tied if multi-species flourishing on Earth, including human and other than human beings in kinship, are to have a chance? Science fact and speculative fabulation need each other, and both need speculative feminism.